No niin, tervetuloa Teologiaa kasvotusten podcastiin. Tervetuloa Kristuksen kasvojen eteen ja toistemme eteen. Ensimmäinen korinttilaiskirje luku 6 ja 19 sanoi, te ette ole itsenne omat. Eli puhuttiin siitä, kuinka kristityn arki koostuu yhdestä ajasta ja eri osa-alueista, niin kuin Raamatun lukemisesta, rukouksesta, työn tekemisestä ja kuinka tämä kaikki on sidottu myös seurakuntaelämään. Meidät on siis sidottu myös toisiimme, kuten roomalaiskirje luku 12 ja 5 sanoo, olemme kukin toistemme jäseniä. Eli toisaalta sidottu Jumalaan, toisaalta seurakuntaan. Nyt me eletään hyvin individualistisessa maailmassa, yksilökeskeisessä maailmassa, jossa päädytään helposti yksin suorittamaan kristillisyyttä. Mitä ajattelette, että miten Raamatun lukeminen, rukous ja työ muuttuu, kun ihminen havahtuu siihen, että hänen elämänsä ei olekaan irrallista seurakunnasta? Miten ajattelette Tuomas ja Joonas?
No itselle tulee mieleen semmoinen näkökulma, että ihminen, joka harjoittaa kaikkia näitä asioita pelkässä yksinäisyydessä, niin hän helposti niin kuin pitää itseänsä jonakin suurena uskon miehenä, joka ei tarvitse muita kasvaakseen. Sitten taas henkilö, joka näkee sen oman riippuvaisuutensa, oman pienuutensa, niin on paljon taipuvaisempi etsimään näiden toteutumista myös suuremmassa yhteisössä. Monesti tämmöiset, erityisesti tämmöiset niin kuin hartaustoimet, just kuten Raamatun lukeminen ja rukous, niin mielletään tämmöisiksi yksilöllisiksi aktiviteeteiksi, mihin voi sitten muodon vuoksi ottaa mukaan muita ihmisiä, mutta kuitenkin se syvin taso löytyy siinä sinun individualistisessa Jumalan sanan kuuntelemisessa, individualistisessa Jumalalla puhumisen tasossa. Ja se on tosi vaikeaa tämmöisessä individualistisessa yhteiskunnassa, jossa me eletään, niin heittäytyä edes semmoiseen ajatukseen, että mä olisin todella läsnä semmoisessa rukouksessa, jonka joku toinen on lausunut. Tai minä nyt vastaanotan Jumalan sanaa jonkun toisen ihmisen kautta, enkä vain suoraan siitä Raamatusta lue sitä itselleni. Se on suuri haaste kaikille kristityille länsimaalaisissa yhteiskunnissa. Ja mä uskon, että siitä Jeesus haluaa meitä kasvattamaan enemmän siihen seurakunnalliseen elämään, jossa me ollaan yhtä ruumista, meillä ei ole sitä yksittäistä irrallista identiteettiä. Me kuulutaan yhteen ja molempia tasoja kyllä tarvitaan, siis yksilöllistä että yhteisöllistä.
Hebrealaiskirja luku 10 ja 24. Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Tässä tulee hyvin konkreettisesti se, tulkaa yhteen, koska te tarvitsette toisiaan. Sä et voi tehdä tätä yksin, jalka ei voi pärjätä ilman vartalo ei pärjää ilman käsiä ja jalkoja, ja koko ruumis ei pärjää ilman päätä, joka Raamatussa on Kristus, ja me ollaan hänen ruumiinsa, ja jos me ollaan osa hänen ruumistaan, me ollaan sidottu koko ruumiiseen, ja Johannes puhui siitä, kuinka me, jos me olemme syntyneet Jumalasta, me rakastamme veljiämme, sisariamme, me haluamme yhteen, meillä on kaipuu yhteen, ja tämä tulee ensin. Ja sitten toisena tulee se, ei ainoastaan se rakkaus siihen, vaan myös se, miten Jumala on asettanut sen meidän kestävyyden ravinnoksi, bensaksi. Se on välttämätöntä siihen, että me ei jäädä matkalle. Me tarvitaan, koska tulee aikoja, jolloin meillä on vaikeaa, jolloin meillä on tankki tyhjä, ja silloin me tarvitaan veli ja sisaria kantamaan meitä rukouksissa, nuhtelemaan meitä, tuomaan meille toivoa, lohtua ja erityisesti raamatullisia paimenia, jotka tuovat meille Jumalan sanaa oikealla hetkellä oikealle ajalle, jota ilman me ei vaan voida pärjätä.
No, mitä vaikeuksia tai väärinymmärryksiä liittyy raamatulliseen rukoukseen, sanan lukemiseen, kun siirrytään sieltä kodeista sinne seurakuntaan. Onko ne niin kuin ihan sama asia? Onko siinä ihan semmoinen jatkumo? Vai koetteko te, että suomalaisessa seurakuntaelämässä siinä on jonkinlainen kitka, että mitä minä teen yksin ja mitä minä teen seurakunnassa? Tai vaikuttaako se ylipäätään teidän mielestä, että mitä siellä on tapahtunut viikolla siihen? Mitä kun tullaan yhteen, niin miltä se näyttää? Tai...
Semmoisesta niin kun näkökulmasta voi niin kun miettiä semmoista niin kun epäluontevuutta ehkä näillä osa-alueilla, että me niin kun vaan kokoonnutaan yhteen monissa seurakunnissa täysin tuntematta toisiamme. Ja sitten me rukoillaan ja kuunnellaan sanaa ja sitten poistutaan seurakunnasta. Ja sitten me ajatellaan, että nyt me ollaan niin kuin saavutettu tämä yhteisöllinen seurakunnallinen raamatun lukemisen ja rukoilemisen taso. Niin mä en usko, että toi itse asiassa niin kuin pitää paikkaansa, että se niin kuin, niiden täytyy olla juurtuneita oikeasti siihen syvään toistemme tuntemiseen, syvään yhteyteen, mikä meillä on Kristuksessa. Mm-hmm. Ja jos me ei niin kuin nähdä tätä aspektia, niin silloin me ei voida yhteensovittaa niitä toistensa kanssa. Me ajatellaan, että se yhteisöllinen on täysin turha. Se on vaan sen saman mantran toistamista, mitä mä teen jo muutenkin yksin. Mutta sitten kun mulla on syvä tunteminen noiden ihmisten kanssa, niin syvä tunteminen, että jos mulla on jopa jotain kitkaa jonkun seurakuntalaisen kanssa, mä koen, että mun on pakko mennä sopimaan sen veljen kanssa ennen kuin mä jatkan sitä Jumalan palvelusta. Mun on pakko puhua niin kuin asiat selviksi ennen kuin mä voin jatkaa tätä niin kuin rukousta. Että, että kyllä näen, että on paljon niin kuin kitkaa niiden välillä.
Ja ehkä just se yksi väärinymmärryksistä myös tästä julkisesta yhteisestä kokoontumisesta on se, että se on minua varten. Sillä on, siitä on hyötyä minulle, mutta se ei ole minua varten. Se on sivutuotos. Se on yksi hyvä semmoinen niin kuin siunaus, mikä me siitä saadaan. Mutta me ei mennä yhteiseen Jumalan palvelukseen, rukouskokoukseen sillä ensisijaisella tavoitteella, nyt mä tuun siunatuksi, koska silloin me ei olla, me ollaan edelleen siinä individualismissa kiinni.
Kyllä.
Kun nyt se, mihin Kristus meitä kutsuu, on tuomaan hänelle kunniaa, tuomaan hänelle kirkkautta, antamaan ylistyksen hänelle, ja hän haluaa sen ylistyksen, ei vaan yksilöiltä siellä täällä, vaan haluaa sen korporaalisesti, yhteisöllisesti, kaikista kansoista, kielistä, heimokunnista, jotka hän on lunastanut ja tuonut yhteen. Se on se, mikä meidän täytyy pitää mielessä. Ja sitä kautta, sitten kun mä näen, että Kristus haluaa meidän yhteisen ylistyksen, sitä kautta mä voin sitten nauttia siitä oikein ja tulla jopa Jumalan palvelemaksi siinä.
Joo. Korintolaiskirja sanoo, olkoon jokaiselle jotakin annettavaa. Ja jos me mietitään tätä työtä, kuinka yksityisenä me ollaan yleensä pidetty sitä, niin se itse asiassa, niin kuin, mitä mä oon tehnyt viikolla, niin se hedelmä tuli sellainen tavalla näkyä siellä. Kuinka usein me ajatellaan, että mihin me ollaan käytetty viikolla se aika, niin itse asiassa vaikuttaa läpi kotasin siihen, millä tavalla mä pystyn siunaamaan toisia tai millä tavalla mä oon suhtautunut Jumalan luomakuntaan ja millä tavalla mä oon ahkeroinut. Mullistava ajatus, siis aika ei ole meidän, tai kysynkö vinkkejä ylipäätään, että minkälainen työpaikka olisi hyvä, mikä tulisi ottaa. Saattaa kuulostaa ihan hullulta siis monelle meistä, että meidänkö tulisi kysyä vinkkejä siitä, että mihin mä käytän suurimman osan ajasta. Ja hyvin konkreettinen siunaus on tietysti se, että osa ylistystä on antaa ihan taloudellisesti, ja siinä on hyvin konkreettinen yhteys siihen, että onko minulla mistä antaa. Ja se sunnuntai lepo, jos minulla tulisi olla jotain antaa, ei tarkoitakaan nyt taaskaan sitä toimettomuutta. Eli aina itsensä siinä ylistyksessä tuntuu olevan jonkinlainen asia, joka kytkeytyy siihen, mitä mä oon tehnyt siellä mennellä viikolla. Ajattelen, että on yhtäkkiä aika vaikea niin kuin paikata sitä, jos mä oon käyttänyt aikani jotenkin todella niin kuin ei-ylistettävällä tavalla tai jossakin semmoisissa toimissa jopa, jotka ei sitten kestä ehkä päivänvaloa tai josta on huono omatunto, jos lopulta löytää itsensä sellaisesta työpaikasta, niin on yhtäkkiä aika vaikea palvella toista sunnuntaina. On yhtäkkiä aika vaikea paikata jollakin tavalla sitä. Ajatteletteko, että on helpompi sitten joko vajota tähän yksityiseen tai yhteiseen elämään? Tai kumpi teillä itsellänne painottuu helpommin? Näettekö te tämän yhteyden vai käykö helposti niin, että ajattelee vaan, että se on se, mun, se on se, mitä minä teen, tai sitten mitä siellä sunnuntaina tapahtuu?
Varmaan taipumus on ollut itselläni justiinsa. Ehkä, että se painottuu liikaa yhteisöllisyyteen. Että tavallaan se, mitä on siinä yhteisössä, näin poispäin, niin se rukous on saattanut näyttää siellä. On sillä saattanut ponnistella, että se näyttäisi, että se olisi hyvin tervettä, vaikka se on salainen rukous jäänyt pois kokonaan. Tai riippuu juuri, mihin ihminen taipuu enemmän, koska on juuri henkilöitä, jotka enemmän taipuu sille individualismin puolelle, että vaan tällä on tämä, ja sitten siellä yhteisössä olo vaan on jotain menoa. Ja sitten taas on, että se yhteisössä olo on joku tämmöinen turva, joku tämmöinen juttu, millä voidaan laiminlyödä se aito elämä tässä, kun tavallaan pyrkinyt itse oppimaan siihen, että se, mitä mä olen salaisesti, mitä mä olen aidosti neljän seinän sisällä, on se, mitä Jumala kutsuu mua tuomaan siihen yhteisöön hänelle ja hänen ruumiin jäsenilleen aidosti. Ja se sitten kannustaa siihen aitoon, vilpittömään, vaikka rukouselämään. Mm-hmm. Hyvä puritaani sanoo oikein, että ilman salaista rukouselämää Jumala ei kuule meidän julkista rukousta, koska se on vaan feikkiä. Mm-hmm. Se on vaan jotain sanomista sen takia, että se kuuluu, mutta mun oikea elämä sen ulkopuolella, kerron sitten, että ei tämä oikeasti kosketa mua millään tavalla.
Mm-hmm. Mä oon vähän tommonen erakko, vetäytyvä individualistin luonne luonnostani, ja sen takia mulla on useimmiten painottunut semmoinen henkilökohtainen puoli näissä. Mä muistan jossain seurakunnan kesäleirillä, kun oltiin ja oltiin monta tuntia kuunneltu päivän aikana opetusta ja keskusteltu Jumalan sanasta, rukoiltu yhdessä. Mulla niinku paino mielessä koko ajan, että milloin mun pitää sit hoitaa semmoinen Raamatun lukeminen, rukoileminen. Mm. Ja siinä oli jotain niin kuin epätervettä, että se toinen niin kuin oli, tuntui niin kuin toissijaiselta mun omassa mielessäni. Mm-hmm. Ja ainoa, millä oli väli, oli se, että olinko mä niin kuin henkilökohtaisesti nyt suorittanut näitä juttuja.
Mm-hmm. Varmaan voidaan kaikki samaistua jollain.
Aamen, kyllä. Otetaan vähän haastavampi näkökulma vielä, vähän nyt teologisempi kysymys, eli sanan, rukouksen ja työn tästä jatkuvasta läsnäolosta. Luen nämä Raamatun kohdat tähän alkuun. Eli koskee Raamatun lukemista 5. Mooseksen kirja luku 6 jakeesta 6. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, olkoot sinun sydämelläsi. Teroita niitä lapsillesi ja puhu niistä kotona ollessasi ja tiellä kulkiessasi, makuulle käydessäsi ja ylös noustessasi. Sidon ne merkiksi käteesi ja olkoot ne nauhassa otsallasi. Kirjoita ne talosi ovenpieliin ja portteihisi. Koskee rukousta, 1. Tessalonikalaiskirjan luku 5, jakeesta 17. Rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja työstä, 2. Tessalonikalaiskirja luku 3, jakeesta 7. Tiedättehän itse, kuinka teidän tulee seurata meidän esimerkkiämme. Me emme olleet kurittomia teidän luonamme, emmekä syöneet ilmaiseksi kenenkään leipää, vaan me ahkeroimme työssä ja vaivassa yötä päivää, ettemme olisi rasittaneet ketään teistä. Eli sama teema. Nyt ollaan puhuttu sitä ajankäytöstä, mutta ovatko nämä siis semmoisia asioita, jotka lävistää kristityn koko elämän ja viikon jokaisen päivän jokaisen tunnin, vai kuinka tätä tulisi ajatella raamatullisesti, tätä tämmöistä jatkuvaa läsnäolemista?
Niin, sitä voidaan niin kuin hahmottaa niin kuin eri tavoin, että luetko sinä Raamattua joka sekunti tai joka tunti? No et varmastikaan, se ei ole edes mahdollista. Reflektoitko sinä sitä omassa mielessäsi sitten jatkuvasti. No et välttämättä. Mm. Et välttämättä eksplisiittisesti mieti jotain Raamatun jaetta. Mutta Jumalan sanaa sä kannat jatkuvasti läsnä sun mukanasi. Ne värittää itse asiassa koko sun maailmaa uudella tavalla. Kristittynä me tavallaan kannetaan sitä sanaa jatkuvasti mukanamme. Ei vain siten, että se on jokin sydämessä piilevä ajatus tai sananpaikka, joka sitten joskus saattaa nousta tietoiselle tasolle, vaan koko meidän elämä on sanan läpäisemää jossakin määrin. Mutta tietysti sitten, kun psalmissa luvussa 1 puhutaan esimerkiksi henkilöstä, joka tutkii sitä sanaa päivin ja öin, onko siinä viittaus siihen jatkuvaan sanan mukana kantamiseen mahdollisesti, vai onko siinä vain kysymys siitä, että me hyvin usein pysähdytään lukemaan ja puhumaan sitä sanaa toinen toisillemme. Nämä on niitä vaihtoehtoja.
Joo, ja rukouksen osalta, mitä se tarkoittaa aina rukoilla. Jeesus sanoi, että meidän tulee aina rukoilla eikä väsyä. Henki haluaa, mutta liha on heikko. Ehkä tietyllä tasolla, koska se on käsky, me ei aina rukoilla, me ei aina. Niin sanotusti se sana ei ole niin läsnä kuin sen kuuluisi olla. Mutta koska se käsky on aina, niin Jumala selkeästi tarjottaa, että me voidaan siihen hänen avullaan päästä. Ja siinä rukouksen osalta se näyttäisi juuri siltä, että me tietoisesti eletään aina Jumalan kasvojen edessä, coram Deo, niin sanotusti. Eli ei ainoastaan rukoilla sanoin, vaan myös ajatuksen tasolla ja huokauksin. Joka hetki meidän arkisissa asioissa työpaikalla, niin aloittaa työnteon, vaan huokosu Jumalalle, että Jumala auta mua tekemään tämä uskollisesti. Ei tarvitsisi niitä sanoja käydä mielessä, vaan se huokaus kiteyttää sen kaiken, ja se on tietoisesti siinä. Ja sen jälkeen, kun sitä työtä tekee, se on Jumalan kasvojen edessä, se on siinä rukouksessa elävä, koska sä elät kommunikoiden hänelle, ja se on se rukouksen ydin.
Kyllä, se on jännä juttu, että jonkun kanssahan me ikään kuin jatkuvasti kuitenkin jutellaan, eikö vaan me jatkuvasti itsemme kanssa tai toisten kanssa.
Varmaan moni tietää puoliso mielessä.
Kyllä. Tämähän on hyvin sanottu, tämä kommunikointi. Jumalahan on jatkuvasti läsnä. No työstä tietysti voidaan ajatella taas tämän aktiivisuuden kautta. Paavalin tilanne ja siihen aikaan hyvin monen tilanne varmasti oli se, että se vapaa aika, sitä ei siinä mielessä ollut ollenkaan niin kuin se on meillä, vaan se päivä täyttyy enemmän tai vähemmän niistä yhteisistä askareista, aktiivisemmasta työnteosta ja sitten siinä oli enemmän lepoa. Mielenkiintoisella tavalla, jos ajatellaan vaikka kotiäitiyttä, niin tämähän on hyvin tavallista, että se sulautuu se työnteko siihen elämään. Eli siinä on ihan semmoinen niin kuin esimerkkimalli, mitä voi ajatella. Vai mitä ajattelet, että me ei ehkä ikinä laiteta sitten sitä niin kuin off-moodille itseämme, että nyt minä en ole enää aktiivinen tässä maailmassa. Se on sitten se uni. Vai miten meidän tulisi tehdä työtä? Voidaan mennä siihen sitten myöhemmin.
Ainakin tuossa hyvin, että ylistys. Me aina, joka ikinen sekunti ylistetään jotain. Kyllä. Se on hyvin aktiivista. Koska työnteon toinen, miten se ei ole täysin sama. Ne ei ole täysin synonyymejä, mutta se sama ajatus, joka Raamatussa on palvelu. Kyllä. Eli me joko jatkuvasti tehdään työtä tai palvellaan. Ja kun me jatkuvasti palvellaan Jumalaa, me voidaan palvella Jumalaa, kun me syödään, kun me juodaan, kun me lauletaan, kun me nukutaan. Mm-hmm. Kaikki tämä on palvelua, työtä Jumalan kunniaksi. Ylistys, juuri.
Niin, jossakin sanan merkityksessä se työ on läsnä joka hetki. Niin paradoksaaliselta kuin se kuulostaakin, niin työ ja lepo voi olla läsnä samanaikaisesti, kun miettii sitä työn ja levon luonnetta vähän eri katsantokannasta käsin.
Aloitettiin sillä, että kristityllä on vastuu kasvaa. Kasvakaa, sanoo Paavali. Mutta toisaalta myös Pyhä Henki rukoilee meidän puolesta, kirkastaa sanaa ja näin opettaa meitä, että Jeesus antaa meille työn työläisille kevyen kuorman kannettavaksi ja tuo tätä kautta levon. Tekeekö Kristus puolestamme siis kaiken jättäen meille Pyhän Hengen, joka jatkaa tätä Jeesuksen työtä? Siis tämähän on mahtava vapautuksen sanoma. Meidät on vapautettu. Miten tämä motivoi teitä arkisissa velvollisuuksissa? Löytyykö sieltä se tasapaino, että mihin minut on vapautettu Kristuksessa, vai säilyykö siinä se edelleen se sellainen paine ja sellainen... Voiko ajatella, että siinä säilyy se hyvä paine edelleen, että sinun täytyy tehdä, vai miten te ihan sanottaisitte sen sillä tavalla niin kuin oikein?
Kyllä se täytyy pysyä siellä, mutta se täytyy ei, se jotenkin meillä jostain syystä kuulostaa hyvin negatiiviselta. Mutta itse asiassa, mitä jos sun täytyy nyt viedä sun vaimo treffeille. No jollekin ikävä kyllä se saattaa kuulostaa taakalta, mutta sen ei pitäisi. Ja monelle se on hyvin iloasia. Mun täytyy, se on itse asiassa velvollisuus, rakastakaa vaimojanne. Tietty osa muoto siinä tulee esille sillä, että mä vien hänet treffeille joskus. Ja se on ilo, mutta se on samalla täytyy. Mutta se täytyy ei ole huono asia. Ja ehkä tuohon rukousesimerkkiin, että Pyhä Henki rukoilee meidän puolestamme. Tarviiko siis meidän? Mutta itse asiassa se jae sanoo, sillä samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Eli jos siitä, että se jää hänelle, vaan hän auttaa meitä rukoilemaan. Hän auttaa meitä jopa meidän huokauksissa tuomaan Jumalan eteen sen, mitä me halutaan hänelle sanoa, mutta me emme tiedä vaikka miten pukea se sanoiksi. Eli ei ole semmoista ainakaan rukouksen osalta, että se missään kohtaa jäisi passiiviseksi, se täytyy loppua. Se ei vaan. Se kuva on siitä, että Jumala on jatkuvasti läsnä ja auttaa siinä täytyy ja tuo ilon siihen täytyy ja poistaa siitä semmoisen ikävän taakan.
Onko Tuomaksen
ei varmastikaan täydy siinä mielessä, että meidän tarvitsisi näitä noudattaa saavuttaaksemme tai säilyttääksemme Jumalan suosia itsellämme. Mutta siinä mielessä meidän täytyy, että ne säilyvät tietynlaisena velvoitteena meille. Ja niin kuin Joonas sanoi, se velvoite ei ole mikään ikävä asia. Se on, niin kuin, se on ihanne, se on sitä kohti, mitä kohti me halutaan kristittyinä mennä. Ja sitten kun me päästään siihen niin kuin jännitteeseen, sen Jumalan tekemisen ja meidän oman tekemisen välillä, joku helposti piiloutuu sitten sen taakse, että no Jumala sen sitten minussa aikaansaa, minun ei tarvitse tehdä yhtikäs mitään. Semmoinen ihminen on väärin ymmärtänyt, miten Jumala toimii, ja hänellä ei itse asiassa, hän ei ole vielä vapautunut lain orjuudesta. Hän ei ole tullut näkemään Kristusta suloisena sulhasena, jonka palveleminen on kaikista hienoin asia maailmassa. Mehän ei toivota vaan sitä, että Jumala nyt liikuttaa minun käteni, minun puolestani niin kuin tekemään niitä asioita, mitä minun täytyy tehdä. Meidän syvin niin kuin haave on se, että me itse asiassa muututaan ja me saadaan niin kuin tehdä ne asiat. Me saadaan olemukseltamme, meidän elämältämme muuttua. Siinä on tietynlainen mä uskon, että pyhittymiseen kuuluu tietynlainen tyytyväisyys siitä, että minä olen erilainen. Tyytyväisyys siitä, että minä olen saanut tehdä tämän työn. Tyytyväisyys siitä, että minä olen saanut rukoilla. Siihen ei sisälly minkäänlaista ylpeyden aspektia, minkäänlaista ylimielisyyden aspektia, vaan se tapahtuu täydestä ilosta ja nöyryydestä käsin, että vau, mä olen iloinen, että juuri minä sain sen tehdä. Tällä mä sen hahmotan.
Joo, mitä tulee työhön, niin kiitos Joonas sitä hyvästä kuvasta. Että täytyykö minun viedä vaimoni treffeille? Siis meidät vapautetaan tekemään laupeuden töitä. Mehän saadaan ilo, on autuampi, on onnellisempaa antaa Kristuksen sanojen mukaan. Me käytetään sitä hyvää hedelmää, joka työstä tulee toisten siunaamiseen, siis antamiseen. Tai minulle tulee oikeanlainen suhde luomakuntaan, kun teen jotakin hyödyllistä, kun teen työtä. Teen jotakin, mikä on kaunista ja hyvää ja kehittävää ja luo kulttuuria. Ja sitä kautta niin kuin tavallaan ammennan jatkuvasti siitä Jumalan äärettömästä hyvyydestä ja siitä hänen luomistyöstään. Ja ajattelen, että todella siis vapaudun olemaan etsimättä siitä työstä sitä väärällä tavalla. Sitä itse tarkoitusta tai millä tavalla vaan voisin päteä tai rakentaa omaa identiteettiäni. Miten motivoisitte tähän lopuksi kuulijaa, kristittyä, jonka on vaikeaa muuttaa tapojaan, joka on nyt tullut vakuuttuneeksi siitä, että jokaisessa, jossa henki on, niin häntä kasvatetaan kohti Kristuksen kaltaisuutta erilaisten vaiheiden läpi, mutta kuitenkin sitä kasvua eteenpäin menoa täytyy tapahtua. Mutta hän nyt huudahtaa, että en osaa muuttaa tapojani. Olisiko teille jotakin konkreettisia esimerkkejä, jotka on ehkä teitä auttanut? Miten auttaisit?
Ensinnäkin oikaisisin hänen ymmärrystä siitä, ettei hän kykene tekemään näitä asioita. Jumala on antanut meille kaikille kyvyn tehdä niitä juuri oikeilla mittasuhteilla, oikealla määrällä. Se on totta, että kaikilla meillä, kristityillä, ei ole kykyä suorittaa samanmääräisesti kuin joku toinen. Jumala on antanut itse kullekin meistä eri lahjoja, ja me mietitään meidän velvollisuuksia ja kykyjä semmoisen vertailun kautta, että Joonas lukee 20 lukee raamattua päivässä, tai toi rukoilee 3 tuntia päivässä, tai toi tekee noin paljon työtä 12 tuntia päivässä, niin eihän se sen mukaan määräydy. Se määräytyy niiden talenttien mukaan, mitkä Jumala on antanut meille, ja ne on juuri sopivat. Ole uskollinen sen, mitä raamattu sitten käyttää niin kuin voiman määrän mukaan, minkä Jumala on sinulle antanut. Ja sitten niin, rohkaisisin kyllä etsimään erilaisia käytännöllisiä tapoja selviytyä niiden toteuttamisesta. Raamatun lukemiseen liittyen yksinkertaisin ja paras on se, että sinulla on lukusuunnitelma, jota noudatat. Joillekin tämä yhdistyy sitten säännölliseen lukuaikaan, esimerkiksi illalla tai aamulla. Minulla se on enemmän vaihtelevaa, mutta etsi semmoinen raamatun lukusuunnitelma, jonka uskot olevan toteutettavissa, ja pysy siinä tuntu, miltä tuntuu. Se on, siitä on hyvä lähteä liikkeelle.
Joo, tähän justiinsa neuvona on se, että pyri pääsemään irti orjuudesta tunteelle tai fiilikselle sen perusteella, että silloin kun musta tuntuu, niin mä rukoilen. Silloin kun musta tuntuu, mä luen sanaa. Koska meitä ei ole kutsuttu seuraamaan meidän sydäntä, meidän tunteita. Meitä on kutsuttu olemaan kuuliaisia Jumalalle. Tuntuu meistä, miltä tuntuu. Ja tätä varten, että tämä onnistuu, niin neuvon miettimään prioriteetteja oikein uudelleen. Ei tunteiden perusteella, vaan Jumalan sanan perusteella. Mitä hän sanoo on tärkeää, mitä hän sanoo, mikä kestää, mitä hän sanoo, mikä on sinulle hyväksi, ei mikä sinusta tuntuu, että on sinulle hyväksi. Jos sanot, että mä en vaan pysty rukoilemaan päivittäin tietoisesti, asettaa hetkeä, se on valhe, se on vaan valhe. Se on tekosyy, sulla löytyy aikaa Netflixiin, sulla löytyy aikaa TVC:ään, lukemattomia tunteja tai hyvin radikaaleja toimia voi tehdä, jos kokee, että ei pysty näistä. Silloin pitää poistaa ne asiat, jotka loppujen lopuksi on roskaa ja joilla ei ole merkitystä ihan kaikkisuuteen samassa kategoriassa kuin rukouksella, sanalla ja palvelulla, työnteolla. Eli aseta itsellesi säännöllinen rukousaika päivittäin. Muista, Raamatun pisin rukous on 7 minuuttia. Nehemian Raamattu ei kutsu sua tuntien polvitaisteluihin. Suoraan vaan hän kutsuu sinua rukoilemaan aidon, vilpittömän, Jumalaa etsivän rukouksen. Niillä sanoilla, kun aidosti voit sanoa. Ja sen ei tarvii olla pitkä. Lähet päivä päivästä ja sitä kautta kasvat siihen arkeen.
No mitä tulee työhön, niin voisi varmaan lisätä, että siinä ei ole ikään kuin mitään häpeällistä, että on pakko tehdä työtä. Siinä on varmaan kaikkein selkeimpänä näkyy se, että jokaisen täytyy tehdä työtä ja joskus vaan meidän täytyy tehdä, vaikka ei millään tekisi mieli herätä aamulla, niin meidän vaan täytyy herätä ja sitten jos ei me tehdä niin me opitaan se kantapään kautta. Tässähän on luonnollinen siunaus tietysti jokaiselle. No ehkä siellä toisessa ääripäässä on sitten se Kristuksen ihastelu, koska hän on ostanut minulle omalla työllään tämän mahdollisuuden todella tehdä laupeuden töitä, tämän mahdollisuuden todella antaa, saada siitä syvä tyytyväisyys Kristuksessa, niin minäkin haluan kasvaa tähän. Onko teillä jotain kommentteja, mitä haluaisitte lopuksi, mikä on niin kuin muuttanut teidän käsitystä? Onko joku tietty raamatun kohta tai hyvä kirja, jonka te olette aiheesta lukenut, johon te olisitte havahtunut, että nyt että teitä kutsutaankin hyvin, hyvin erilaiseen elämään kuin mitä ennen uskoon tuloa se itselle eläminen oli?
Mulla ei varmaan mitään semmoista yksittäistä raamatun jaetta ole, mihin mä olisin jotenkin, minkä varassa sitten mä olisin pitänyt sen mun raamatun lukemisen, niin että mä aina tuon sen raamatun jakeen mieleen. Mä koen, että mulla se lähti enemmän sille luontaisesti käyntiin, että mä huomasin, että tässä sanassa on se mun elämäni ja tässä on ne iankaikkisen elämän sanat, minne muualle mä menisin. Ja se jotenkin aika luontaisesti tuli vaan osaksi elämää, se säännöllinen raamatun lukeminen. Varmasti myös siitä johtuen, että on ollut pitkäaikaisena tavoitteena ryhtyä sitten myös seurakunnan pastoriksikin, niin sitäkin on tukenut se raamatun lukeminen, mutta, mutta joo, itsellä se tuli aika vaan luontaisesti. Mä oon vaan nautiskellut ja maistellut sitä hyvää hunajaa sieltä sanasta ja se on mua vienyt eteenpäin.
Mutta kuulin tuossa kuitenkin rivien välissä, että sen vastuun lisääntyminen on sinänsä auttanut ottamaan sen sitten niin kuin vakavammin, voisiko näin sanoa?
Joo, on se varmaan.
Ehkä sama juuri sitten raamatun, jolle paljon on annettu, siltä paljon vaaditaan. Ja niin kuin itse myös kokenut sen kutsun tiedostaen paimenuuteen, niin se vaatii erottautumista sanalle ja rukoukselle. Mutta ihan kokemuksellisuuden tasolla, niin se rukous, se on noussut vaan siitä, kun tuntee, kuinka hyvä Jumala on. Kun synnit on anteeksi annettu, kuinka hän on mun turva, mun suoja. Psalmi 23, tämmöisiä niin kuin, lupauksia täynnä raamatun siitä, että kun mä tulen hänen luokse, hän kuulee, hän ei hylkää, hän ei jätä. Ehkä kirjasuosituksia rukoukseen liittyen sekä salaiseen että julkiseen rukoukseen on. Suomen kielellä löytyy Douglas F. Kellyn kirja, Jos Jumala jo tietää, miksi rukoilla. Englannin kieleksi Thomas Brooks, The Secret Key to Heaven. Peter Masters, The Power of Prayer Meetings ja Thomas Watson, Heaven Taken by Storm.
Kiitos. Joo, tuon työntekoon mua on hirveästi kiehtonut se ajatus, johon ensimmäisen kerran törmäsin Kolossalaiskirjan 3. luvun ekassa jakeessa. Jos teidät siis on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä. Eli ajatus siitä, että me eletään jo herätettyinä Kristuksessa sitä uutta elämää. Ja itse asiassa kaikki työ, mikä me tehdään, niin se on sitä uuden valtakunnan, uuden luomisen työtä, jolloin siis on poistunut tavallaan semmoinen tietynlainen paine pikkuhiljaa tosin, mutta se on poistunut, että minun pitäisi nyt saada hirveästi aikaiseksi tällä ajalla, mikä minulla on todistaakseni nyt toisille jotain. Vaan voin ajatella, että tämä on sitä nyt jatkumoa Kristuksessa sinne iankaikkisuuteen. Ja jos joku jää tekemättä, niin sitten siihen voi palata myöhemmin. On iankaikkisuus aikaa. kiitos teille taas Joonas ja Tuomas.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelit juuri Teologia kasvotusten podcastia. Jatketaan sitten seuraavalla kerralla näistä aiheista, työstä, Raamatun lukemisesta ja rukouksesta vielä syvemmin. Kuulemiin taas kasvotusten.